senās mūzikas festivālam vasaras mūzikas dzīvē ir sava īpaša vieta un tam ļoti nepiestāv attālināta versija. Tādēļ visi dalībnieki ir ļoti priecīgi par iespēju atkal sniegt dzīvus un pilnvērtīgus koncertus, atzīst Latvijas koncertu programmu direktors Arturs Maskats.
Mēs esam tiešām ārkārtīgi priecīgi un gandarīti un tieši mākslinieki, ka viņi var doties pie publikas, saņemot to atsaucību, kas ir tikai iespējama koncertzālē, kas citādi iespējama nav, jo visi jau tagad ir pieraduši pie dažādām tiešsaistēm un dažādiem, kā es teiktu, konserviem, bet nekas nespēja aizstāt to tiešo kontaktu, tā kā mēs gaidām ļoti šo festivālu, visi, kas iesaistīti, ir tādā faktiski priecīgā pacēluma.
Senās mūzikas festivāla 30. jūnijā Rīgas Svētā Pētera baznīca atklās Latvijas radio koris diriģenta Kaspara Putniņa vadībā. Koncertā skanēs renesanses dižgaru Giovanni Pierluigi da Palestrina un Orlando di Lasso motetes rakstītas ar Zālamana augstās dziesmas tekstiem. Tā iedvesmojusi neskaitāmus mūzikas autorus un daudzi to uzskata par vispoētiskāko mīlas dzeju cilvēces vēsturē. Stāsta Kaspars Putniņš.
Proti, tā ir tā Bībeles sadaļa, ko daži tādi asketiskāk noskaņotai Bībeles tulkotāji parasti mēģina vispār izlaist, jo šie teksti ir mulsinoši. Tie teksti būtībā runā tādā alegoriskā veidā par to milzīgo, dzīvīgo, radošo enerģiju, kas ir radījusi mūs visus, kas ir radījusi šo pasauli. Un tas tiek salīdzināts ar divu cilvēku attiecībām, ar mīlestības pilnām cilvēku attiecībām, pie tam dažkārt tik tiešā veidā, ka daži Bībeles tulkotāji ir bijuši spiesti rast glābiņu tādos ļoti tālos poetismos, jo tie teksti bieži vien tiešām ir diezgan tieši.
Latvijas radiokora koncertā viesmūziķe būs igauņu kanteles virtuoze Anna-Līsa Ēlere, kas specializējas senajā pārsvarā renesanses laikmeta mūzikā. 1. Jūlijā festivālu Rīgā Mazajā ģildē turpinās koncerts skaistākās baroka opero ārijas, kurā muzicēs dzidrais soprāns Elīna Šimkus un baroka orķestris kolegijumu muzikum Rīga diriģenta Māra Kupča vadībā. Sestdien 3. jūlijā ar trim koncertiem būs Rundāles diena. Tā sāksies ar muzikālu uzvedumu bērniem Meža gulbji Rundāles pils dārzā. Un par to vislabāk zina stāstīt šī pasākuma producente Karīna Bērziņa.
Ja parasti vismaz pieaugušiem šīs uzveduma nosaukums asociējas ar ļoti pazīstamu mūziklu, tad šoreiz mēs šo Hansa Kristiāna Andersena pasaku esam ietērpuši senās mūzikas skaņās. Un visus klausītājus nav šaubu uzrunās Claudio Monteverdi, Georga Friedricha Hendeļa, Johana Sebastiana Bacha mūzika. Būs ļoti, ļoti skaisti. Interesanti.
Uzvedumā piedalīsies solisti Jolanta Strikaite Lapiņa, Dināra Rudāna, Jānis Strazdiņš un Atis Ieviņš, 11 mežradznieki no Rīgas mūzikas skolām, instrumentālā grupa Rīgas horeogrāfijas skolas un Rīgas doma kora skolas audzēkņi. Vakarā Rundāles pils zelta zālē būs koncerts itāļu un vācu baroka šedevri, kurā muzicēs divi izcili mūziķi, viesmākslinieks, baroka mūzikas vijolnieks un dziedātājs Dmitrijs Siņkovskis un klavesīniste Ieva Saliete. Bet festivāla kallažu vainagos bija valdīgi gadalaiku atskaņojums Rundāles pils dārzā. Šoreiz tas skanēs Sinfonietā Rīga diriģenta Andra Veismaņa un violnieka Danila Bulajeva interpretācijā. Danils ir pāraudzis brīnumbērna status, ir ļoti spilgts, jaunais mūziķis, starptautiska konkursa ir viņa ikdiena, un viņš jau piepulcējies tiem Latvijas mūziķiem, ar kuriem varam ļoti, ļoti lepoties, uzsver Arturs Maskats.
Viņš ir tiešām absolūti izcils, un es domāju, ka tā ir atkal viena jauna Latvijas mūzikas zvaigzne, kas tagad ir pie mums radusies. Kādreiz tiem brīnumbērniem ir tā, ka paiet tas bērnu vecums, un nu, tad no tā brīnumbērna nav, tad nāk citi brīnumbērni, ja? Bet vislabākais gadījums ir tā kā Danīls, kad viņš ir attīstījies, viņš ir audzis, viņa māksla ir palikusi dziļāka, skaistāka.
Senās muzikas festivālā četrus pieaugušo koncertus iespējams apmeklēt tikai vakcinātajiem vai izslimojušajiem apmeklētājiem, uzrādot certifikātu. Koncertu bērniem savukārt var apmeklēt tik viens interesants arī nevakcinētie cilvēki, kuriem būs jāuzrāda 48 stundu laikā veikts negatīvs COVID tests, bet testu varēs veikt arī uz vietas bez maksas. Bērniem līdz 12 gadiem tests nebūs jāveic. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.